Saat 21:00 Obodo Azattık Radyosu. Саламатсызбы, бүгүн 12 апрель күнгө шаршемби Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Жогорку сот кыйноого айыпталган 4 милиция кызматкерине 2 миллион сомдон айыппул салды.
29 күн дегенде больницадан чыкты. 16 күн төшөктөн турбай, буту аксап, эки белинен ылды жылбай калып, өзүм багып жаттым баламды.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ушул жылдын соңуна чейин казак алфавитин латын аривине өткөрүү үчүн бирдиктүү стандарт кабыл алуу тапшырмасын берди.
Негизи өтө оңой, мен өзүм 4-нчү класста өттүм, бир жыл латын алфавитине окудук, одан кийин кайтадан кирилл алфавитине өттүк. Менин азыр оюмча латын алфавитине өткөнүм дурус деп ойлойм.
Газпром Кыргызстан ишканасы Бишкектеги жаңгонуштардын бирине газ киргизди. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
12 апрелде Кабулдагы министрликтер жайгашкан имараттардын жанында жанкечти бомба жардырып, андан кеминде 5 адам өлдү. Бул тууралуу Ооганстандын ички иштер министрлиги кабарлоодо. Кеминде дагы 10 адам жарадар, деди министрликтин өкүлү Наджиб Датчан. Жардыруу министрликтердин жүздөгөн кызматкерлери иштен кайтып бара жатканда болгон. Азырынчанын максаты, ким жоопкерчилик алганы белгисиз. Москвада АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушууда. Бул Трамптын администрациясындагы жогорку даражалуу аткаминердин Москвага биринчи келиши. 4 апрелде Сирияда батыш химиялык чабуул деп атаган 90 адамдын өмүрүн алган окуя болгон. Буга байланыштуу АКШ Асаттын аскер аба базасын ракета менен аткылаган. Жолугушуу ушуларга байланыштуу. АКШ Орусия каймайтышуусу кайра күчөп кеткен учурда дагы болууда.
Our meetings today come at an important moment in the relationship.
Бүгүнкү жолугушуубуз биздин тактикалык ыкмаларыбыз ар кандай болгонуна карабай, жалпы кызыкчылыктарды, ортак максаттарыбызды, мейкиндиктерди такташ керек болгон эки тараптуу мамиледеги маанилүү учурда өтүп жатат. Жана көз караштар кескин айырмаланган жааттарды келечекте тактап, эмне кандай болууда жана аларды азайтуунун келечеги кандай дегенди жакшылап түшүнүш үчүн өтүүдө, деди Тиллерсон. Батыш Сирия президенти Асад элине каршы химиялык курал колдонду, а Орусия Асадды колдоду деп айыптаган. Тиллерсон Москвага келер алдында Орусия Асад тарапты же Асадка каршы турган Сирия тегерегиндеги өлкөлөр менен батышты тандашы керектигине ишара кылган. 12 апрелдеги жолугушууда Сергей Лавров:
Мы не раз подтверждали нашу готовность к конструктивному.
Биз конструктивдүү, тең укуктуу диалогко, бири-бирибиздин мыйзамдуу кызыкчылыгыбыздын негизинде кызматташууга даярдыгыбызды бир нече ирет бышыктаганбыз. Бул капыстан чыга калган, силер биз менен же бизге каршы деген жалган тандоонун таасири эмес, эл аралык укуктун алкагындагы биздин туруктуу багытыбыз, деди Лавров. Тиллерсон Кремльди Асадды колдоодон баш тарттырууга аракет кылары күтүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп менен Британ премьери Тереза Мэй жолугушуу натыйжалуу болоруна үмүт артышкан. Жогорудагы жолугушуу өтүп жаткан маалда Орусия президенти Владимир Путиндин маеги Кремльдин сайтына чыкты. Анда Путин Трамп президентке келгенден бери АКШ Орусия ымаласына токтолуп, ишеним көрсөткүчү жумушчу, өзгөчө аскердик деңгээлде десек болот, жакшырган жок, тескерисинче начарлады, деди. Путин ошондой эле Сирия президенти Асадтын өкмөтү АКШ химиялык чабуул деп атаган Хан Шейхундагы окуяга жоопкер эмес деген турумун кайталады. Трамп президенттикке талапкер кезинен тарта эле Орусия менен мамилени оңдоорун айтып келген болчу. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевтин Түркияда сатылган ишканадагы үлүшү боюнча кошумча маалымат берилди. Анда президент 2003 жылы Түркияда жайгашкан компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллионго жакын акш долларына сатканы ырасталат. Президенттин маалымат саясаты бөлүмү таратканы кошумча маалыматта Атамбаевтин башкы прокурор Индира Жолдубаева менен жолугушуусу жөнүндөгү пресс-релиздин текстинде ишкананын рыноктук наркы жана анын уставтык капиталы боюнча түшүнүктөрдү атайлап эмес чаташтыруунун, демек негизсиз теңдештирүүнүн натыйжасында ката маалымат кетип калганы, Атамбаев өнөр жай ишканасындагы үлүшүн саткандан алган 35 миллион доллар кирешеси менен катар анын уставтык капиталдагы үлүшү да ката көрсөтүлүп калганы, буга байланыштуу бөлүм кечирим сурары айтылат. 5 апрелде Атамбаев башкы прокурорду кабыл алып, ага 2003 жылы январда Түркиядагы өнөр жай ишканасындагы өзүнө таандык акцияларын түркиялык ишкерге ошо кездеги 45 миллиард түрк лирасына же ал кездеги курс менен 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди бергени кабарланган. 11 апрелде коомдук ишмер Эдил Байсалов президенттик аппараттын маалыматын Өз алынча эсептеп, Атамбаевдин үлүшү сатылган 45 миллиард түрк лирасы АГЭС-де же 2003 жылы 35 миллион доллар эмес 26 миң долларга гана барабар болгон жазган. Бул ошондой интернет колдонуучуларынын арасында кызуу талкуу жараткан. Ош шаарында 3 күндө 3 кыз өз жанын кыйганга аракет кылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматта айтылат. Үчөө тең 20 жашта. Алар дары-дармек жана уксус ичип, натыйжада оорукананын реанимация бөлүмүнө жеткирилген. Ош милициясы шаарда өмүрүнө кол салган жаш кыздар, өспүрүмдөр көбөйүп баратканын белгилөөдө. Жыл башынан бери шаарда 5 адам өмүрүн кыйган, ал эми 41 адам дары-дармек же уу заттарды ичип, жанын кыйууга аракет кылышкан. Жогорку кеңеш депутаттары дыйкандарга берилчү жеңилдетилген насыянын үстөк пайызын 7% чейин төмөндөтүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун талкуулады. Демилгечилер ушул тапта айыл чарбасы арзан насыяга муктаж дешет. Бирок өкмөт өкүлдөрү айыл чарба насыяларын ансыз да 10% үстөк менен берип жатышканын, аны 7% түшүрүүгө кошумча каржы булактары жок экенин билдиришүүдө. Жыйынтыгында 85 депутат мыйзам долбоорун колдоп 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ирандын мамлекеттик медиасы мурдагы президент Махмуд Ахмединежад алдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн талапкер болуп катталганын кабарлады. Ахмединежад өткөн жумада бир кездеги орун басары экс-вице-президент Хамид Бакхай менен чогуу маалымат жыйынын өткөрүп, президенттик жарышка чыкпасын Бакхайдын талапкерлигин колдоорун айткан болчу. Бир жума мурдагы оюнан эмнеге айнып кеткени азырынча белгисиз. Консерватор саясатчы Иранды 2005-2013 жылы башкарган. Элиза.
Рахмат, Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы утур-утур жаңыланып турат. Дареги азаттык чекит ор кеми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Он үчүнчү апрелде Кыргызстандын аймагында маал маалы менен жаан жаап, тоо этектеринде жаан карга айланат, тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 7-12 градус жылуу, баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 11-16 градус жылыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -1 + 4, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында маалы менен катуу жаан жаайт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 11 апрелде Жогорку сот кыйноого айыпталган 4 милиция кызматкерине 2 миллион сомдон айыппул салып, аны мамлекеттин пайдасына төлөп берүүнү милдеттендирген чечим чыгарды. Жогорку сот ошондой эле 2004 жылы Базар Коргон райондук милиция канасында кыйноодон өлдү деген Таштанбек Мойдуновдун үй бүлөсүнө 200 миң сом компенсация төлөп берүүгө мамлекетти милдеттендирди. Өткөн аптада Москва райондук соту кыйноого шектелген 3 милиция кызматкерин камакка алуу чечимин чыгарган. Укук коргоочулар кыйноого айыпталган кызматкерлеринин жоопкерчиликке тартылып жатканы башкаларга сабак болот деп ишенишүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыйноолорду иликтөө менен алектенген кылмышамы Бөкмөт уюмунун маалыматы боюнча 2013 жылы Бишкек шаарынын тургуну Эрмат Алмазбек уулу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын 4 кызматкери тарабынан катуу сабалып ооруканага түшкөн. Ал жерде 29 күн дарыланып чыккан. Апасы Кайры Жээрэнчиеванын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, уулу Эрматты мурда иштеген жерине оорулукка кирген деген негиз менен кармап кетип, мойнуна алдыруу үчүн сабашкан.
Үйдөн алып кеттим, мен өзүм бар болчумун, милициябыз деп дагы айткан жок. Эшикти өзүм ачтым, эшикке чыккан чыгып эле артынан чыксам эле бири 3-4 мүнөт эле болду деп жеткен жок. Артынан чыксам эле балам жок, таппай калдым. 29 күн дегенде больницадан чыкты. 16 күн төшөктөн турбай, буту аксап, белинен ылдый жылбай калып, өзүм багып жаттым баламды.
Уулунун абалына жан ачыган эне кылымшамы Бөкмөт уюмуна кайрылган. Укук коргоочулардын жардамы менен кыйноого шектелген милиция кызматкерлери Бактияр Кудайбердиев, Талай Устемиров, Акболуш Каныбек уулу жана Азат Эркебаевке кызматтык ыйгарым укуктарын аша чапкан деген айып тагылып, бул иш сотко жеткен. Свердлов райондук соту милиция кызматкерлерин күнөөлүү деп таап, алардын ар бирине мамлекеттин эсебине 2 миллион сомдон айыппул төлөөгө милдеттендирген чечим чыгарган. Ишти Бишкек шаар соту да карап, райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. 11 апрелде Жогорку сот бул иш боюнча доо арызды карап, төмөнкү сот бутактарынын чечимин күчүндө калтыруу, ал эми бул ишке катышы бар 4 кызматкерди мындан ары ички иштер тармагына иштөөгө укугу жоктугу жөнүндө чечим чыгарды. Учурда кылымшама Бөкмөт уюму милиция кызматкерлеринин колунан кортук көрүп, ден соолугунан ажыраган Эрмат Алмазбек уулунун өзүнө да ошол сумманын ичинен компенсация бөлдүрүп берүү аракетин көрүшүүдө. Жогорку сот жакында адам укугуна байланыштуу дагы бир чечим чыгарды. Ага ылайык мамлекет 2004 жылы Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгында кыйноодон өлдү деп эсептелген Таштанбек Мойдуновдун үй-бүлөсүнө 200 000 сом компенсация төлөп бериши керек. Буга чейин кыйноого айыпталган милиция кызматкери Эмилбек Мантыбаев соттун чечими менен маркумдун үй-бүлөсүнө 30 000 сом компенсация төлөп берген. Ал эми анын жанындагы шериги өлкөдөн качып кеткен. Маркумдун буга нааразы болгон эжеси укук коргоочуларга кайрылып, алардын жардамы менен Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитетине кайрылган. Аталган комитет Мойдуновдун өлүмүнө Кыргызстанды айыптуу деп тапкан. Бул тууралуу жабырлануучунун адвокаттарынын бири Бекболот Касаболотов Азаттык радиосуна билдирди.
Комитет Мойдуновдун кармалганын мыйзамсыз деп белгилейт. Мамлекетке ошо Мойдуновдун үй-бүлөсүнө компенсациясын төлөсүн деп айтат. Ал чечим чыккандан кийин Кыргызстанда иш кайрадан каралат. 1 май сотунда чечим чыгат, 500 000 сом компенсация төлөнсүн деп. Шаардык сотко 500 000 сумма 200 000 улайт. Жогорку соттун чечими менен мамлекет ошо Мойдуновдун үй-бүлөсүнө ошо компенсацияны төлөгөнгө милдеттүү болуп чыкты да.
2-мартта Октябрь райондук соту кыйноого айыпталган жаза аткаруу мекемесинин 4 кызматкеринин ар бирин 7 жылдан күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратып сот залынан камакка алган. 10-апрелде Москва райондук соту кыйноо үчүн соттолуп жаткан мурдагы милиционерлерди камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Учурда алар Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалууда. Бул окуяларды белгилеген укук коргоочулар кыйноого айыпталган күч кызматкерлери сот тарабынан жоопкерчиликке тартылып жатканы башкаларга сабак болот деп эсептешет. Кылымшамы Бөйөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова.
Акыркы 1.5 айдын ичинде ошондой өзгөрүүлөр болуп сотко жеткен иштер, баягы бүтпөй аткан иштер бүтүп ушундай туура чечимдер чыгып атканы бизди кубандырат. Мен үмүт кылам бул убактылуу эле эмес деп кыйноо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылып кылмыш иш козголгондор жок дегенде мына жолко тартылып атат да кандайдыр бир деңгээлде. Бул албетте Кыргызстан үчүн абдан алдыга жылыш.
Ички иштер министрлиги кызматкерлерине шектүүлөрдөн көрсөтмөлөрдү зордук зомбулук менен алуунун мыйзамсыздыгы тууралуу така эскертилип келерин белгилөөдө. Министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттери ички коопсуздук кызмат тарабынан да тыкыр иликтенет.
Жыйынтык чогулушта да бул маселе каралат. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, коомчулук баардык эл буга өзгөчө мамиле жасап, өзгөчө көз кырын салып аткандыктан милиция кызматкерлери дагы ошол кылмыштуулук менен иштеди, кылмышкерлерди кармоодо мындай адилет же болбосо далил буюмдары болсо так ошону далилдей турган фактылары же болбосо далил буюмдары болгондо гана карай турган көрсөтмөлөр берилип атат да. Бул негизи чындыгында иш жүрүп атат, бирок ошого карабастан айрым кызматкерлер жанагы мындай жолдорго барып атат деп тактап атат. Салыштырмалуу акыркы жылдары мындай зордук зомбулук көрсөтүү менен кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу бул саны кескин түрдө кыскарып баратат да.
Ошентсе да укук коргоочулар кыйноолор боюнча прокуратура козгогон кыйла кылмыш иштери аягына чыкпаган бойдон жабылып шектүүлөр кызмат орундарында калып жаткан учурлар да аз эмес экенин айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жогорудагы чаманы улантабыз. Мамлекет дагы бир мурдагы кызматкерге майы кызматкерине компенсация төлөп берүүгө милдеттендирилди. Бишкектин район аралык соту 2012 жылы жумуштан четтетилген майы кызматкери Азамат Осмоновко 500 000 сомдон ашык компенсация төлөп берүүгө мамлекетти милдеттендирди. Ошол эле учурда майы кызматкеринин соттон утуп чыгышына саясий кырдаал жардам берди деп акыйкаттыкка жетпей соттошуп жүргөн мамлекеттик кызматкерлер көп экенин айткандар да бар. Азамат Осмонов баштаган майы кызматкерлер тобу кезинде ошондогу башкы прокурор Аида Салянованын автоунаасын ыйгарым укуктардан аша чаап токтотту деп кызматтарынан четтетилген. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бул кулап баратканда токто деп айтканда аварийкасын включать этип автомашинасынчы дүзөнөн продолжать этип кетип элди. Башкы прокурорду мен болгон телевизордон бир эки жолу көргөм ошо новостиденчи, а так связим да жок, эчтекени тааныбайм да.
Бул сүйлөп жаткан адам мурдагы майы кызматкери Азамат Осмоновдун 3 жыл мурун азаттыкка берген интервьюсунан үзүндүсү. 2012 жылы майы унаасы ак жол тандабасты кубалап бараткан видео интернет порталдарда жарыяланып, кийинчерээк айнектери караңгылатылган ак түстөгү Lexus автоунаада ошол маалдагы башкы прокурор Аида Салянова бар экендиги анык болгон. Окуядан көп өтпөй майы кызматкери Азамат Осмоновко Кылмыш кодексинин 305 кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча иш козголуп, жумуштан айдалган. Жумуштан кеткенден бери Азамат Осмонов күнүмдүк жумуштар менен алектенип, ошол эле учурда мыйзамсыз жумуштан алынганын айтып, ушул күнгө чейин соттошуп келет. Өткөн айдын аягында 1-май райондук соту Осмоновдун укугу тебеленгендигин аныктап, мамлекетти 524 000 сом материалдык компенсация төлөп берүүгө милдеттендирди. Белгилеп коюучу өңүтү сот мурдагы май кызматкери Азамат Осмоновдун экинчи арызын канааттандырган жок. Осмонов экинчи арызында кылмыш иш негизсиз козголгон деп, аброю үчүн 1 миллион сом өндүрүп берүүнү суранган. Соттун чечимине ылайык, эми акчалай компенсацияны Каржы министрлиги төлөп бериши керек. Бирок министрлик 0.5 миллион сомду дароо бере калчудан эмес. Министрликтин өкүлү Гүлмира Түгөлбаева Азаттыкка билдиргенде, компенсация үчүн мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнбөйт.
Генеральный прокуратура даттаныш керек да. Эгерде ал даттанбаса, ал чечим күчүнө кирет дагы, анан ал генеральный прокуратуранын бюджетинин эсебинен эметилет. Потому что өзлөрү ошондой эмне болуп калды да, инцидент ошол тараптан болуп калды да.
Башкы прокуратурада мурдагы май кызматкери Азамат Осмоновдун арызы боюнча 1-май райондук соттун чечимин талашууга бир айлык мөөнөт бар. Арадан 0.5 айга чукул убакыт өтсө да, прокуратура азырынча апелляциялык арыз бере элек. Башкы прокуратуранын өкүлү Алмамет Абдыраманов азыркы учурда бул маселе ведомствонун кароосунда турганын Азаттыкка маалымдады. Анткени менен азыркы саясий кырдаал мурдагы май кызматкерине утуш алып келгенин жоромолдогондор да бар. Укук коргоочу Динара Ошрахунованын айтуусунда, Айда Салянова учурда оппозицияда жүргөндүктөн сот ишеничтүү чечим чыгарды дегендерден.
Бирок ошол Айда Салянованыкы өзүнчө бул жерде бүт бийликтин баардын көзүн жумуп койгон үчүн, баягы сот коркпой, ал оппозицияда болгон үчүн ошондой чечим чыгарган болуш керек. Ошондуктан мен ойлойм, баардык гаишниктер себепсиз жумуштан бошотулган гаишниктер азыр баары тең сөзсүз сотко бериш керек. Ошондо көрсө болот да. Ошол соттор деген чын эле ошондой акыйкат чечим чыгарабы баардыгына бир карап.
Дагы бир юрист Өмүрбек Рыскелдиев өлкөнүн эмгек кодексинин гумандуулугу кызматтан четтетилген адамдарга жөлөк болуп келэрин белгилейт.
Эмгек кодексинен башка государственная гражданская муниципальная служба деген мыйзам бар да, ошондо өзүнчө каралган да. Ал жерде алардын полномочиясы эметкен себеби деген, алар бийликтин өкүлү да, бийликтин өкүлү болуп бир жерге келтирип бир чечимди чыгарганда коркпой чыгарыш керек да. Ошон үчүн аларга мындай кепилдик берилген мамлекеттен, аны полномочиялар берилген, ошону менен бирге алардын жоопкерчилиги да каралган.
2014-жылы болсо ички иштер министрлиги милиция кызматкерлерине иштен мыйзамсыз алды деп сотко даттанууга тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап, бирок коомдук каршылыктан улам талкуудан алынган. 2010-14 жылдар аралыгында милиция арасында мыйзамсыз кызматтан алынганына арызданып, сотто утуп алган кызматкерлерге 8 миллиондой сом компенсация төлөнүп берилген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын тыңдап жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Он экинчи апрелде Кабулдагы министрликтер жайгашкан аймакта жан кечти бомба жардырып, андан кеминде 5 адам өлдү. Москвада АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров ушул тапта жолугушууда. Иран мамлекеттик медиасы мурдагы президент Махмуд Ахмединежад алдыдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн талапкерликке катталганын кабарлашууда. Нурбек Абдуллаев аттуу кыргызстандык жарандын 5 апрелден бери дайыны билинбей жатат. Ош шаарында 3 күндө 3 кыз өз жанын кыйганга аракет кылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматта айтылат. Берүүбүздү улантабыз Борбор Азия жаңылыктарынан. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ушул жылдын соңуна чейин казак алфавитин латын арифине өткөрүү үчүн бирдиктүү стандарт кабыл алуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу мамлекеттик Эгемен Казакстан гезитинде жарыяланган макалада айтылат. Анда Назарбаев жаңы алфавит коомчулуктун мүдөөсүн эске алуу менен илимпоздор тарабынан түзүлүшү керектигин белгилеген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик Эгемен Казакстан гезитинде казак президенти Назарбаев 2018 жылдан тарта жаңы алфавитти окутууга адис даярдоо зарыл экенин жана латын арифин орто мектептерде казак тилинде үйрөтүү үчүн окуу куралдарын чыгаруу керектигин билдирген. Эгемен Казакстан гезити жарыялаган макалада Назарбаев бул деген биз азыр эле баардык чөйрөдө латын арифине өтөбүз деген сөз эмес. Башкача айтканда, 2025 жылы документтерді латыншаға өткөрүшүбүз керек. Мезгилдүү басылмалар латынча басып чыгара башташы керек. Бул мөөнөт жакындап келе жатат. Андыктан убакытты уттурбай ишти колго алышыбыз керек деген. Назарбаевдин пикиринде жаңы алфавитке өтүү сырткы коом менен байланыш түзүүдө натыйжалуу жана балдардын англис тилин үйрөнүүсүнө жеңил болот. Ошондой эле макалада казак алфавитин латын аривине өткөрүүнү Назарбаев 2012 жылы Казакстан 2015 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы жарыяланган учурда маалымдаган айтылат. Казак коомчулугу латын тамгасына даярбы? Азаттык радиосунун казак кызматы Астана тургундарынын пикирин сураган.
Халык жаштар барлыгы билет ул арифтерди. Сондуктан ал барлыгы окуй келет. Энди биздин жашымыздагылар биз да шетел тилин окудук кой. Латын алфавитин билебиз.
Негизи өтө оңой. Мен өзүм 4-нчү класста өттүм. Бир жыл латын алфавитин окудук. Одан кийин кайтадан кирилл алфавитин өттүк. Менин азыр оюмча латын алфавитин өткөндө дурус деп ойлойм.
Кан койгон дайын эмес ага. Потому что бул надо бул пораньше, эн бул азыр, ну, ар не поздно.
Думаю, нет ещё.
Почему?
Ну, не знаю. Постепенно, мне кажется.
Кириллицаны калдыруу керек.
Неге?
Бүкүл мектептерде, азыр университеттерде билим жүйөсү кириллица арп менен жазылган.
Биз баягыдан дайынбыз. Биздин Алихан Букиханов сол Алаш орданын мүшү менен жүргөндө алар баягыда сону ойлады.
Люди уже привыкли, что взрослые привыкли писать, то и детям, мне кажется, ни к чему это и всякие такие изменения, правда?
Бул өлкө программа жасап жүрөт да, бағдарламасы менен жүрткө жарыялоо керек арттын баары. Сүйтүп ойлойм.
Кашан дайын болот деп?
Бул жылдамдат тезеткен тез болгон жакшы, сонун каалайбыз.
2025 жылы латын арифине көчүү тууралуу ниетин жарыялаган казак президентинин пикири окумуштуулар, илимпостор арасында ар кандай талкууланып келет. Латын арифине өтүү мурдагы советтик өлкөлөрдө экинчи тилге айланган орус тилинин таасирин азайтуу саясаты дегендер да жок эмес. Бул жаатта серепчи Өмүрзак айтпай узак мөөнөттүү талап кылган жараяндын аягына чыгаарына ишенет.
Бул замандын талабы, биринчи жылдан бир миң карай коюлуп жаткан маселе го, биздин халкыбыз казак тили коомунда. Сол көздөн баштап эл басынын назарында бул маселе. Мына эл басы өзү катыпка жооп берген. Дурус, мен анын тилин кошууга каршы эмесмин.
Казакстан 1929 жылдан 1940 жылга чейин казак тилинде латын алфавитин колдонушкан. Андан кийин казак кириллица алфавитине өтүшкөн. Кыргызстанда дагы алфавитти реформалоо демилгеси маал-маал менен көтөрүлүп, кызуу талаш жаратып келет. Кыргыз кириллицасын латын тамгасына өткөрүү сунушуна каршы болгондо, колдогондо окумуштуулар бар. Тилчилер 80 жылдай мезгилден бери колдонуп келаткан азыркы алфавиттен башкага өтүү үчүн чоң каражат, узак убакыт талап кылаарын белгилешет. Латын тилине өтүшүбүз керек дегендер, дүйнөлүк тил болгон англис жана башка тилдер латын арифинде жана бул техниканын дагы тили деген жүйөнү айтышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Газпром Кыргызстан ишканасы Бишкектеги керамика конушуна газ киргизди. Буга чейин 10 конушка түтүктөр тартылып, бирок газ жеткириле элек болчу. Айрым конуш тургундары газ тартуунун баасы кымбат экенин айтып нааразы болуп келишкен. Газпром ишканасы болсо газдаштыруу акысын 2 эсе арзандатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Бишкектин керамика конушуна газ келди. Тургундардын кубанычында чек жок. Ажар көптөн күткөн көгүлтүр отко чай коюп жатат. Ал эми свет өчсө самоор көтөрүп сыртка чуркабайт.
Албетте оңой. Чаң жок, түйшүк жок. Кубанатабыз.
Газпром Кыргызстан ажар сыяктуу келиндердин соовуна калды. Ишкана Керамическая, Новосельская, Широкая көчөлөрүндөгү 1600 жашоочуга газ түтүгүн куруп, ачылышын салтанат менен белгиледи. Иш-чарага Бишкек мэри Албек Ибраимов, Газпром Кыргызстандын жетекчиси Болот Абилдаев да катышты. Газпром Кыргызстан ишканасынын жетекчисинин кеңешчиси Арзымат Алдаяров бул жылы дагы 13 конушка газ киргизилерин айтып жатат.
Керамическая көчөсүндө 1800-1900 жакын элге газ берилип атат. Андан тышкары 2016 жылды бүткөндөн кийин биз 2016 жылы 10 жыл массивке газ түтүктөрдү куруп бүттүк. Ал жерде 2,5 миң үйлөргө газ берүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Азыркы убакытта ошо газга кошуу жумуштары өткөрүлүп атат. Анткени ар бир үйгө газ түтүктү куруш керек. Ошол жумуштар өткөрүлүп атат. Андан тышкары эми биздин пландарыбыз боюнча 2017 жылы дагы 13 жаңы конушка газ берилет.
Газпром ишканасы 2016 жылы Бишкектеги 10 конушка газ түтүктөрүн тарткан. Бирок айрым конуш тургундары газга кошулуунун кымбаттыгына нааразы болуп келишкен. Калаа башчысы Албек Ибраимов газ киргизүү 2 эсе арзандаганын айтып ишендирип жатат.
Основной түтүктөрүн баарын Газпром өзү өткөрүп берди. Ар бир үйгө киргизгенге ошол мурун 1 метри 700 сом болчу, азыр 350 сомго чыгып беришти ал баасын. Андан тышкары газ плита менен ошол эсептегишти өзү үй эме газ өткөргөн адамдар өздөрү төлөп берет. Ошондо азыр в среднем 10 миңден 14 миңге чейин чыгып атат бир үйгө кошулганга газ.
Деген менен тери заводу тарапта жашагандардын баары эле газдуу болуп калды дешке эрте. Ошол эле конуш жашоочусу Каныкейдин газдан кабары жок. Ал расмий ачылыш болгон жерден анча алыс эмес жерде жашайт. Чайды деле электрге кайнатып жатат.
Силерге газ кире элек азыр?
Жок, пока бере элек.
Акчасын төлөгөнсүңөр да?
Ооба, акчасын сразу берип киргизген.
Канча акча төлөдүңүз?
4600.
Качан кирет дагы?
Бизге айтканда апрелдин уже 10-нан кирет деген да? Мындай эле кайнатып жүрөт азыр пока.
Айта элекпи силерге эми качан кирет? Мисалы кошуналарыңарга кирип тер газ, алар баягы газга чай кайнатып атпайбы? Силердики дагы эле эме турабы элек?
Бизге айтса сразу алып киргизмекпиз биз деле.
Күтүп атасыздарбы?
Күтүп атабыз.
5 балалуу үйгө качан газ келери азырынча белгисиз. Бирок Газпром Кыргызстан ишканасы 2017 жылы Бишкек жана Чүйдөгү дагы 15 конушту газдуу кылабыз деп убада берүүдө. Эгер план ишке ашса, 2030 жылга чейин 400 калктуу пункт газ менен камсыздалып, көгүлтүр отко чай кайнаткандар калктын 62%ына жетет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык биздин макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит.org ал жерде айрымдарын видеосу, аудиосу менен кошо угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 10:00 көрө аласыз. Андан тышкары алар YouTube-дагы, Facebook-дагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Социалдык тармактардан бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издесеңиз болот. Ал эми орус тилинде биздин макала баяндарды окууңуз келсе Рус Чекит Азаттык Чекит орг дарегиндеги баракчабызга башпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече мүнөттөрдөн кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Анда Чоо жай жана Аялзат рубрикаларын сунуштайбыз.